Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Širom Evrope i svijeta u podne minutom šutnje odana počast stradalim u terorističkim napadima u Parizu, a Evropska unija najavljuje odlučniju borbu protiv terorizma. Šefica evropske diplomatije Frederica Mogherini.
Daesh is a threat to all of us.
Ekstremistička grupa Islamska država je prijetnja svima nama. Ujedinimo snage uviđajući da ovo nije samo napad na jednu zemlju, već na cijelu civilizaciju.
Povodom terorističkih napada u Parizu danas u Bosni i Hercegovini dan žalosti. Evo šta kažu građani Sarajeva i Banja Luke.
Pa osjećam se potreseno kao svi normalni ljudi.
To nije za komentar, to je strašno.
Nemam riječi. Idioti radi,
stvarno. Stvarno strašno, da. Mislim da će se to i ponavljati.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao da nakon terorističkog napada u Parizu u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji direktna opasnost od terorizma.
Nadam se da ćemo mi svi skupa dignuti nivo bezbjednosti na više nivo i da neke ovog trenutka neposrednog nekog vidljivog straha ne bi trebalo da bude.
Bivši diplomata Hajrudin Somun ocjenjuje za naš program da bi većinske muslimanske zemlje trebale pomoći da se u korijenu sasijeku naznake međunarodnog terorizma.
Narodi u većinskim muslimanskim zemljama je trebalo da se ranije osvijeste i da spriječe diktatorske, autoritarne režime koji su dolazili i odlazili s vlasti.
Iran će oštro reagovati ako se pripadnici Islamske države približe iranskim granicama, saopštili zvaničnici u Teheranu. Službena istraga o padu ruskog aviona u Egiptu u završnoj fazi. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Širom Evrope i svijeta u podne minutom šutnje odana pošta stradalim u terorističkim napadima u Parizu. Ubijeno je 132 ljudi, a više od 350 ranjeno. U Francuskoj je treći dan žalosti, a evropski zvaničnici ističu da će se odlučno suprotstaviti ekstremizmu. Pripremio Dragan Štavljanin.
Belgijski zvaničnici su demantovali vest da je uhapšen Salah Abdelsman, star 26 godina, jedan od terorista koji su učestvovali u krvavom piru u Parizu prošlo petka. Salah, belgijski državljani, nakon napada u petak je u Beksu, dok je njegov brat Ibrahim Abdelsman poginuo u terorističkom napadu. Francuska policija je Abdelslama zaustavila nekoliko sati nakon napada u Parizu, a nakon što je proverila njegova dokumenta, pustila ga da ide. On je označen kao direktni izvršilac i produžena ruka vođe operacije Abdelhamida Abauda, kako je utvrdila francuska policija. Abaud je osuđen na odsustvo na 20 godina zatvora zbog napada na policiju početkom ove godine u Belgiji, ali uprkos hapšenju Grčko je uspio da se ponovo prebaci u Siriju, gdje je jedan od najaktivnijih članova Islamske države. Francuska policija pretražila je tokom noći 168 lokacija širom zemlje, a u posljednjih 48 sati je uhapšeno 23 ljudi, a u kućni pritvor stavljene su 104 osobe. Francuski premijer Manuel Valls upozorio je da će Francuska narednih godina da živi pod prijetnjom terorizma i da mora da bude spremna na dodatne napade. Novi teroristički napadi mogući su narednih dana ili sedmica. Ministar spoljnih poslova Belgije Didier Reinders pozvao je danas europske države da brže i efikasnije razmenjuju informacije da bi se bolje borile protiv ekstremista kao što su pripadnici terorističke organizacije Islamska država.
Prvi teroristički napad na našoj teritoriji izveden je prošle godine u Jevrejskom muzeju u Briselu. Stoga znamo da postoji rizik od povratka ekstremista iz Sirije i Iraka. Intenzivno sarađujemo sa Francuskom u istrazi napada u Parizu i svakako ćemo je produbiti da bismo detektovali terorističku mrežu i uklonili je.
Evropska unija najavljuje odlučan odgovor protiv terorizma. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Daesh is a threat to all of us.
Ekstremistička grupa Islamska država je prijetnja svima nama. Ujedinimo snage uviđajući da ovo nije samo napad na jednu zemlju ili Evropu, već na cijelu civilizaciju.
U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti povodom terorističkog napada u Parizu. Na svim državnim institucijama zastave su spuštene na pola koplja, a minutom šutnje u podne građani su odali počast žrtvama terorističkih napada i iskazali solidarnost sa građanima Pariza i Francuske. Istovremeno, zbog straha od terorizma u Bosni i Hercegovini su pojačane kontrole na granicama, informiše Ivan Katavić.
Točno u podne građani Bosne i Hercegovine minutom šutnje odali su počast žrtvama terorističkih činova u Parizu. Ispred zgrade francuskog veleposlanstva u Sarajevu građani su donosili cvijeće i upisivali se u knjigu žalosti.
Pa osjećam se potreseno kao kao svi normalni ljudi, znate, samo normalni ljudi mogu biti potreseni. Mislim da nas je stvarno u svijetu puno više nego onih zločestih.
Svaki građanin Bosne i Hercegovine ako ima savjest i ljudskog humana, trebao bi da se nakloni.
Muhammed El Gaher, rodom je iz Egipta, oženjen je za BH državljanku. Također je došao odati počast žrtvama.
Nisam mogu zamisliti da ima ljudi imaju srca da to radi. Da može pucati na žena i djeca i stari ljudi, civile.
Počast žrtvama terorističkog čina u Francuskoj odale su i brojne delegacije i osobe iz javnog i političkog života u Bosni i Hercegovini. Srđan Dizdarević, bivši predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Čovjek može samo da ponovo se pozove na principe humanizma i da zamoli čitav demokratski svijet da se ujedinimo protiv tog zla, protiv svakog oblika terorizma i protiv svakog oblika nasilja.
Glumica Hasija Borić.
Moram priznati da je moje osjećanje dvostruko. Naravno, pijetet prema svim nevinim žrtvama i onima u Siriji i onima što su stradali u ruskom avionu i ovima što su poginuli u Francuskoj.
Počast žrtvama odali su danas i građani Banja Luke.
A jako mi je žao tih ljudi, nevinih žrtava.
To nije za komentar, to je strašno.
Nemam riječi. Idioti radi stvarno.
Stvarno strašno, da. Mislim da će se to i ponavljati.
Veleposlanica Francuske u Bosni i Hercegovini, Claire Bodoni.
Mi smo danas ovdje u žrtve porodica i dijelimo ih u bol i bol njihovih bližnjih. Francuska je pogođena na svojoj teritoriji, pogođeni su njeni stanovnici i Francuska je pogođena zato što brani univerzalne vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je danas da nakon terorističkog napada u Parizu u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji direktna opasnost od terorizma, ali da ovo pitanje nikako ne smije biti zanemareno.
Ja očekujem da će sve bezbjednosne agencije da puno ozbiljnije i još odlučnije rade svoj posao. Ne mislim da ovog trenutka prijeti neka neposredna opasnost, ali da je terorizam postao i problem Bosne i Hercegovine, to je sasvim evidentno. Internetskih napada i sličnih stvari ima jako puno, ali nadam se da ćemo mi svi skupa dignuti nivo bezbjednosti na više nivo i da neke ovog trenutka neposrednog nekog vidljivog straha ne bi trebalo da bude.
Nikola Špirić, predsjedavajući zajedničke komisije parlamentarne skupštine BiH za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije BiH, izjavio je danas da pred sigurnosnim sektorom BiH stoje veliki izazovi nakon terorističkih napada u Parizu. Inače, komisija je podržala prijedlog da se Osman Mehmedagić izabere za generalnog direktora OSE, izvještava Mila Dobradović.
Novo rukovodstvo obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine na kraju procedure izabrat će vijeće ministara BiH. Zadatak zajedničke komisije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije OSE bio je samo da utvrdi zakonitost provođenja postupka, odnosno da nema povrede zakona. Predsjedavajući ove komisije Nikola Špirić smatra pak da nakon terorističkih napada u Parizu pred sigurnosnim sektorom u Bosni i Hercegovini stoje teški zadaci.
Velike su izazovi ne samo pred obavještajnom bezbjednostnom agencijom, nego rekao bi pred bezbjednostnim sektorom u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo kao komisija veoma brzo, kad dođe do potvrđivanja izbora, imati jedan zajednički sastanak sa novim rukovodstvom da vidimo, da procijenimo pred kojim smo izazovima, na koji način možemo koristiti sve mogućnosti koje nam zakon daje da vršimo parlamentarni nadzor, a da i OSA bude od koristi za sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini.
Špirić je izbjegao konkretnije obrazlaganje aktivnosti u radu obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine.
Prvo da ja govorim o tome, sad čekajmo da se izvrši izbor i onda ćemo vidjeti kakav je zajednički stav njih trojice, šta je to i na koji način će oni odgovarati izazovima, ne samo u odnosu unutar Bosne i Hercegovine, nego u saradnji sa drugim agencijama, sa susjednim zemljama i svim onim izazovima koji su pred Bosnom i Hercegovinom. Vi sami znate da ti izazovi nisu ni jednostavni, ni lagani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Bivši diplomata Hajrudin Somun ocjenjuje za naš program da je teroristički napad u Parizu opomena Zapadu da promijeni politiku i pozabavi se uzrocima koji su doveli do permanentnih kriza. Istovremeno, u razgovoru sa Dženanom Halimović, Somun kaže i da bi se većinske muslimanske zemlje trebale ranije osvijestiti i spriječiti diktatorske autoritarne režime i pomoći da se u korijenu sasijeku naznake međunarodnog terorizma.
Gospodine Somun, u svjetlu posljednjih dešavanja i terorističkih napada u Parizu, upozorili ste kako se radi o opomeni Zapadu da promijeni svoju politiku prema dešavanjima na Bliskom i Srednjem istoku.
Vidite, Europa je u strahu i panici. podižu se žičane granice i zidovi, opet je ISIL glavni neprijatelj kojeg se mora silom uništiti. Postoje uzroci i prauzroci svega što se naziva međunarodni terorizam. Sirija upravo svijet vraća u 1980. godine na jedan od uzroka terorizma. Tamo je naime krenula sovjetska avijacija i tenkovi, onda su došli Amerikanci, tamo se rodila Al-Kaida, onda je došao Irak, pa poslije Afganistan.
Da li odnos velikih sila prema tim dugogodišnjim sukobima doprinio i tom porastu radikalizma danas?
Ja ne bih svaljivao odgovornost ni krivicu ni na zapadni svijet. Krivi su isto toliko i režimi tih zemalja. Odnosno, pošto se radi 99% o većinskim muslimanskim zemljama, krivi su muslimani, jer na kraju krajeva u Parizu prvo što se je čulo kad su počeli da pucaju teroristi bilo je Allahu Ekber. I mogu muslimani i muslimanski lideri da govore nije to islam, nisu to muslimani. Međutim, oni jesu muslimani. Oni su govorili Allahu Ekber i njihova su imena muslimanska. Njihove organizacije se nazivaju na kraju krajeva islamski, islamski kalifat, islamska država, islamski džihad. I u stvari narodi u većinskim muslimanskim zemljama je trebalo da se branije osvijeste i da spriječe diktatorske autoritarne režime koji su dolazili i odlazili s vlasti.
Hoće li doći do zatezanja odnosa i odmazde u Europi, eventualno upravo prema muslimanima i izbjeglicama?
Islamofobija se širi sve više i više, što ide na ruku desničarskim pronacističkim pokretima koji se šire posebno u centralnoj Europi. I ono što se pogrešno ili ne naziva sukobom civilizacija, možda upravo ovakvi činovi kao što je Pariz još više doprinose.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Molim.
Nakon terorističkih napada u Parizu eskalirao je govor mržnje na internet portalima, ali i društvenim mrežama. Neki portali javno pozivaju na podršku takozvanoj islamskoj državi, te otvoreno slave napade u Parizu. Sigurnosne agencije tvrde da će tome stati u kraj, dok im se sa istih tih portala šalju prijeteće poruke. Detalje ima Marija Arnautović.
Da je internet postao najsigurnije i najmoćnije sredstvo širenja jezika mržnje pokazalo se i nakon terorističkih napada u Parizu. Neki internet portali u Bosni i Hercegovini koji podržavaju islamsku državu nekažnjeno danima slave masakre u glavnom gradu Francuske. Tako je portal Vijesti Umeta odmah nakon što je takozvana islamska država preuzela odgovornost za teroristički napad u Parizu objavio njihovo saopštenje, a dan nakon toga objavili su i otvoren u prijetnju sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini.
Pa tolika Francuska, niti Amerika sa svojim nesigurnosnim agencijama ne mogu i nisu mogli zaustaviti napad naših vojnika, Allahovih robova, mudžahida, na vas i vaše države. Pa kako da vi sa svojim jadnim nesigurnosnim agencijama to uradite?
Na ovako pisanje reagovao je kratko ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
To se mora procesuirati i da se tužilaštvo odmah, bez odlaganja, upusti u sve ove slučaje.
Amela Odobašić iz Regulatorne agencije za komunikacije kaže da ovo tijelo nije nadležno za kontrolu internet portala.
One momenti kada Regulatorna agencija za komunikacije eventualno može da razmotri djelovanje jeste kada od relevantnih instanci dobije određene naredbe da poduzme mjere po određenim slučajevima.
Direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić.
Mi zapravo živimo u svijetu u kojem su ljudski izljevi mržnje postali ono jednako važni koliko informacije koje dobijamo. Nažalost, mene uvijek začudi taj izljev ljudske mržnje ili nedostatak empatije, nedostatak suosjećanja sa onim što se dešava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije, a šta o tome kažu u Srebrenici?
Samo ako budemo zajedno bili, zajedno radili, zajedno se družili, možemo poznati jedni drugi i ne imati apsolutno nikakvih predrasuda jedni prema drugim.
Građanska inicijativa za Borik predala gradskoj upravi u Banja Luci peticiju sa 5000 potpisa protiv izgradnje pravoslavnog hrama na lokaciji zelene površine u naselju Borik.
Mi iz grada
ovdje kad izađemo, jedino je to mjesto gdje se mi možemo okupljati i stariji mogu da dođu u hladovinu, djeca se ljuljaju.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Vlade Federacije Tuzlanskog kantona sa Elektroprivredom BiH i Rudnikom Banovići ponudili su rekonstrukciju Tuzlanske tvornice transportnih uređaja. Tim povodom radnici su danas održali sastanak u krugu tvornice. Šta je dogovoreno, čućemo od Maje Nikolić.
Mnogi ne vjeruju da će vlada federacije obećanje ispuniti, jer su se sličnih obećanja već naslušali. Ipak u narednih 15 dana vladi su pružili priliku. Radnik Nihat Bundić kaže izbora nisu ni imali.
Pa znate sami situaciju kakva je u našoj državi, da nikom ništa ne vjerujemo više. Mislim, ovo ako bude, bit će super. Ako ne bude, onda 90% šansi da neće biti, a 10% samo da hoće, ali mislim, izvarali smo.
Edin Čosić kaže da u situaciji u kakvoj su radnici tvornice i transportnih uređaja, osim optimizma i povjerenja, njima ništa drugo ne preostaje.
Valjda nismo mi, mada možda i jesmo ovce za šišanje, ali valjda je došao kraj i tome, valjda da trebamo malo da se ispoštujemo nekim obećanjima. Od januara mjeseca, ja, da će to najvjerovatnije krenice.
Nad tvornicom transportnih uređaja će biti proglašen stečaj, a kao takvog vrlo lako ovu tvornicu bi mogla kupiti uspješna metalska kompanija Unistok iz Kalesije, čiji je izvoz 100% za zapadne zemlje, uglavnom automobilsku industriju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Povodom 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizovat će simpozij 19. novembra. Kroz različite aspekte analitičari će pokušati proširiti saznanja o Dejtonu, rečeno je na konferenciji za novinare koju je pratila Aida Đugum.
Na simpoziju posvećenom Dejtonskom sporazumu 20 godina poslije preispitaće se prije svega istorijski aspekt donošenja mirovnog sporazuma, pa potom pravni, ekonomski i politološki. Predsjednik Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine Miloš Trivković kaže.
Očekujemo da će, pored svih historijskih, političkih, pravnih, ekonomskih i drugih stavova koji se danas iznose u kontekstu aktualnosti političkih procesa u Bosni i Hercegovini, ovdje biti prisutan jedan objektiviziran naučni pristup najvažnijim grupama pitanja koja Dejtonski sporazum jeste otvorio i koja još uvijek otvara.
Profesor Zijad Šehić objašnjava.
Skup ima svoj cilj prije svega da ova saznanja naša o Dejtonu malo proširi, da ode se jedan korak dalje od politizacije ovih aktualnih društvenih pitanja. Ovo se može sagledati sa različitih aspekata kako je u stvari došlo do Dejtona. Nakon sklapanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako se pokazalo u proteklih 20 godina, njegovi nedostaci, njegove dobre i loše strane, a i o potrebi dopune pokretanja jednog novog mirovnog sporazuma.
Prvobitno je planirano da na naučnom simpoziju posvećenom Dejtonu bude više stranih naučnika, no zbog nedostatka novca na 4 panela govorit će bosansko-hercegovački naučnici i analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije. To je dan koji bi trebalo da podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Ima li tolerancije u Srebrenici, čućemo od Sadika Salimovića.
I pored svega što se u Srebrenici dogodilo u bliskoj prošlosti, ljudi u ovom gradu su tolerantni, ističe Radomirka Savić iz koalicije Bund protiv mržnje.
Kada uporedim Srebrenicu recimo sa nekim drugim većim gradovima ili manjim, nebitno, mogu da primijetim da je Srebrenica opet drugačija i da je koliko god ona bila nekad medijski negativno propraćeno i slično, ima dosta više tolerancije u Srebrenici nego u tim nekim drugim gradovima.
Omladinski aktivista Bekir Halilović ukazao je da mladi nisu dovoljno angažovani u svim sferama života.
Moramo tu pasivnost mladih izbrisati, moramo ih u nekim konkretnim stvarima privući da doprinesu zajedničkom radu, suživotu i toleranciji, jer samo ako budemo zajedno bili, zajedno radili, zajedno se družili, možemo poznati jedni druge i ne imati apsolutno nikakvih predrasuda jedni prema drugim.
Na prezentaciji su predstavljene i aktivnosti u sklopu mjeseca tolerancije, kojima je OSC bio sponzor širom Bosne i Hercegovine, kao i budućim planovima na jačanju zajedništva u Srebrenici. Will Richard iz kancelarije OSCE-a Srebrenica.
Odnos ovdje u Srebrenici je baš ok. Znaš, 20 godina nakon rata, situaciju među ljudima nije loše.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Do kraja godine pred Skupštinom Republike Srpske trebao bi se naći prijedlog rebalansa entitetskog budžeta uvećan za 50 miliona maraka. Ono što ekonomiste zabrinjava jeste da će ukupni budžetski prihodi iznositi tek nešto više od 1.600 miliona maraka, dok će se ostatak nadoknaditi zaduženjima. Milorad Milojević.
Vladina radna verzija rebalansa entitetskog budžeta pokazala je stvarno stanje financija u Republici Srpskoj. Skoro 500 miliona maraka ili svaka četvrta marka u budžetu ove godine bit će nadomirena iz nekog kredita ili prodaje obveznica te trezorskih zapisa. Time će budžetski deficit iznositi oko 25%, dok je evropska granica dozvoljenog deficita tek 3%, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
U ovom momentu raditi zaduživanja koja će biti na tom nivou predstavlja neverovatno veliko opterećenje za građane Republike Srpske i za naše pokolenja, što znači da ćemo objektivno završiti ovu godinu verovatno ne sa 5,5 milijardi duga na nivou Republike Srpske, nego ćemo se penjati prema 6 milijardi, što će definitivno predstavljati probijanje svih granica koje su na početku godine definisane po standardima Evropske unije.
I ekonomista Damir Miljević ističe da je rebalans trebalo planirati na način da se smanji, a ne poveća budžet Republike Srpske. Ovakav nivo zaduženja, kaže, ostavlja višegodišnje posljedice.
U narednih 5 do 7 godina, bez obzira kakve promjene i strukturne reforme nastupe u Republici Srpskoj pod ovom ili pod nekom drugom vlašću, ovi su nas toliko upropastili i zadužili da nekog realnog ekonomskog i socijalnog pomaka neće biti za najmanje narednih 5 do 6 godina.
Javnosti, osim osnovnih parametara, još nisu predstavljene nove budžetske stavke. Nezvanično se saznaje da je od 50 miliona maraka planiranog povećanja budžeta najviše 45 miliona maraka predviđeno za Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnici mjesnih zajednica u Doboju nezadovoljni su raspodjelom budžetskog novca. Kažu da nadležni u gradskoj upravi ne vode puno računa o njihovim zahtjevima, te da pomoć dobijaju samo u zimskom periodu za čišćenje snijega, koja je opet nedovoljna za te poslove. U gradskoj upravi ističu da nemaju sredstava za sve zahtjeve, zabilježio Anes Grbešić.
Javna rasprava sa predstavnicima mjesnih zajednica o raspodjeli i potrošnji budžetskog novca u Doboju se održava tek da se zadovolji forma i ispune zakonski uslovi, jer prijedlozi koji se dostavljaju na adresu gradske uprave uglavnom ostaju mrtvo slovo na papiru. Podjela budžetskog novca također nije pravedna, kaže predstavnik mjesne zajednice Prnjavor Mali Ljubo Starčević.
Ima mjesnih zajednica kojima trebaju samo još kolektori za prečišćavanje zraka, a mi i dalje i Prnjavor Mali i Zarječa i Tisovac gazimo blato do daske, i dan danas smo u čizmama, i dan danas pripinjemo bandere od struje da ne upanu, vežemo žicom šesticom. Dobijemo 300 maraka za ono održavanje zimske službe. Uz ti 300 maraka ja skupim još 500 da bi očistio puteve u Malom Prnjavoru.
Raspodjelom sredstava iz gradske kase nezadovoljan je i predsjednik Dobojske mjesne zajednice Pridjel Gornji Samil Mujić.
Meni je ovo već treći mandat u mjesnoj zajednici. Naša mjesna zajednica nije dobila nikad dinar. Jedina stavka desi se onaj da nam pomognu kada je elementarne nepogode, snijega, tada dobijemo u gorivu nešto sredstava, a ovo ostalo nikad nismo dobili ništa.
Zahtjeva iz mjesnih zajednica je puno, novca na raspolaganju malo. Tako u najkraćem glasi odgovor predstavnika gradske uprave, govori načelnik odjeljenja za financije u Doboju Miroslav Kršić.
Kada bi mi ostavili u usporedbu, znači, sve budžetske zahtjeve, znači nam treba jedan sigurno duplo veći budžet, odnosno ostvarenje budžeta u duplo većem iznosu nego što je sada realno ostvarenje.
Na području Doboja ima 67 mjesnih zajednica i za njih je u budžetu za 2016. godinu, koji iznosi oko 32 miliona maraka, predviđeno tek 75 hiljada maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Građanska inicijativa za Borik predala je danas gradskoj upravi u Banja Luci peticiju sa 5000 potpisa protiv izgradnje pravoslavnog hrama na lokaciji zelene površine u naselju Borik. Građani traže da se o ovoj peticiji raspravlja već na narednoj sjednici gradske skupštine kako se odugovlačenjem ne bi uništila još jedna zelena površina u gradu. Gojko Veselinović ima detalje.
Odlučno ne izgradnji pravoslavnog hrama u Boriku reklo je 5000 Banjalučana koji su stavili svoj potpis na peticiju kojom se traži stavljanje van snage prethodne odluke Skupštine grada Banjaluka o izradi izmjena dijela regulacionog plana stambenog naselja Borik, prema kojima su na lokaciji javne zelene površine i dječjeg igrališta planirani objekti pravoslavnog hrama sa pratećim objektom od preko 1000 kvadrata. Miodrag Dakić, član inicijativnog odbora građanske inicijative za Borik.
Ovo je prva građanska inicijativa na nivou grada koja je urađena u skladu sa zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, tako da očekujemo da će odbornici Skupštine grada ovo shvatiti veoma ozbiljno i da će u stvari donijeti odluku koja je u skladu sa očekivanjima, da kažem, zahtjevima građana.
Niko Anušić, mještani naselja Borik, kaže da građani nisu protiv crkve, ali jesu protiv izgradnje bilo kakvog objekta na jedinoj zelenoj površini u ovom naselju.
Mi iz grade kad izađemo, jedino je to mjesto gdje se mi možemo okupljati i stariji mogu da dođu u hladovinu, djeca se ljuljaju zimi. Poseban je problem, nisu samo naša djeca na tom jedinom brdu, mi to zovemo naša Jahorina, nego se sva djeca Borika i okolnih četvrti grada sankaju na tom brdu.
Iz građanske inicijative očekuju da se potpisana peticija nađe već na prvoj narednoj sjednici gradske skupštine 24. novembra i da se o njoj izjasne odbornici.
Ne postoje objektivni razlozi da se ona isključi ili ne uzme u obzir u toku naredne sjednice, imajući u vidu da smo mi ovaj tekst, znači ono što je najbitnije za građansku inicijativu, predali još 28. oktobra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pozitivnih uloga lokalnih zajednica u razvoju inkluzivnog obrazovanja ima, rečeno je na sastanku u Mostaru kojeg je organizovao OSC. Koje su škole u pitanju, čućemo od Mirsada Behrama.
Žepče, većinski hrvatska opština u većinski bošnjačkom zeničko-dobojskom kantonu, primjer je integracije u obrazovanju, rečeno je na skupu u Mostaru. Načelnik Žepča Anto Zovko podsjeća da je ta opština nakon rata bila podijeljena i da je sve bilo podijeljeno, na čemu su morali raditi, a 2009. godine su postali jedina opština nadležna za srednje i osnovno obrazovanje.
Dvije škole po jednim krovom smo imali samo jednu godinu u srednjoškolskom obrazovanju, to je mješovita srednja škola i srednja mješovita škola Žepče. Ona smo mi na vijeću donijeli odluku da se ona integrira u jednu školu. Ona se dan danas zove srednja mješovita škola koja uredno radi sa jednim ravnateljem, jednim školskim odborom, jednim računom, a normalno sa dva nastavna plana i programa, jedan na bosanskom, jedan na hrvatskom jeziku.
Kako izgleda funkcionisanje srednje škole u Žepču, objašnjava direktor Zija Hmalić Begović.
Jedan je menadžment škole, jedno je nastavničko vijeće, jedno je vijeće roditelja, vijeće učenika, školski odbor je jedan.
Šef misije OSC-a u BiH Jonathan Moore kaže da ima još takvih primjera.
Oni su uveli, na primjer, pravoslavnu vjeronauku u Žepču, kao i u Rudom, na primjer, i oni imaju i transport za djecu povratnika koji žive daleko od osnovne škole, ipak Bošnjaci, Srbi, Romi, svi su zajedno u istoj osnovnoj školi u Rudom.
Pozitivni primjeri, dodao je Mor, mogu poslužiti i drugim opštinama i kantonima.
To je dokaz da može biti situacija bolja i u drugim općinama u kojim iz raznih razloga nisu još uspjeli rešiti ta pitanja.
Inače, skup u Mostaru održan je na Međunarodni dan tolerancije, a sastanku ministara obrazovanja, načelnika opština, direktora škola iz nekoliko kantona i gradova oba BH entiteta, prisustvovao je i predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Širom Europe i svijeta u podne minutom šutnje odana počast stradalim u terorističkim napadima u Parizu, a Europska unija najavljuje odlučniju borbu protiv terorizma. Povodom terorističkih napada u Parizu danas u Bosni i Hercegovini dan žalosti. Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao da nakon terorističkog napada u Parizu u BiH trenutno ne postoji direktna opasnost od terorizma. Službena istraga o padu ruskog aviona u Egiptu u završnoj fazi. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.